حیات در رب العالمین صفت ذاتیه دے لا الہ الا ہو مستد بل حصوک دے عبادت مستحق الا ہو مگر دعو اللہ دے فدعوہ مروب لیدہ اللہ فدا سے حال کی مخلصون لہ الدین چھ خالص قوم کی ایتا سود اللہ لرا دخبل عبادت و دبننے الحمدللہ رب العالمین اوٹول حمدنا خاص اللہ دپار ثابت تھی رب العالمین چپالن کے دٹول مخلوقات دے دائر جامع آیات مبارک دے اوپدی کی دعوی و دلیل دوار ذکر شوی دی او دی دعوی و دی دلیل نفس رب العالمین دی تفریع و دی سمری پتور بانو فدعوه مخلصین لہ الدین ذکر کرے دا هو الحی و گر دلیل لے او لا الہ الا ہو دعوی دا نجکل دعوام موجود او پی دلیلم موجود وی ناغا قابل تسلیم وی نو نتیجہ پی تفریقی فدعوه مخلصین لہ الدین چه دعوام ثابت وی چه لا الہ الا ہو دلیلم پی موجود دے چه هو الحی نو ایجا خدین بغیر بل لار نشتا فدعوه مخلصین لہ الدین رغیب علی خرابل الخب مشرکان ام کول پلو یلو مسائب کم مشرکان خالص اللہ رابللو ویدا سرابللنا مخلصوین لہ الدین چی بیار اللہ نکم مدد غاڑی چی غبر بلچانو نغاڑی نچکل دلیلم موجود شو دعوام موجود دا او باغی معنی چال عمل کل توفیقم اللہ ورکو نبیا صرف دیوی خبر کمیں پاتے دے چا الحمدللہ رب العالمین پدغ دعوی پدغ دلیل او پدغ خالص را مدد کولو الحمدللہ ہوئے ندایات پدی اعتبار سرا مکمل دین اسلام خلاصہ دا او دعوی نچوڑ دے گورا داول دلیل لے ہوا الحیو دا اللہ امیشہ جوندے دے تفسیر رحمانی کی ہوئی المنفرد بالحیات الذاتیت الحقیقیہ دا اللہ منفرد دے پہ حیات ذاتیہ حقیقیہ سرا لا الہ الا ہو نشت دے بالحس سوگ دے حس قسم عبادت مستحق اللہ مگر دغیو اللہ دے فدعوه نروی بلائی اور آمدتی کئی مخلصین لہ الدین او خالص کون کی شہیدی اللہ لراد تابداری چی نپا کی شرک خفی چی ریاکاری دا او نپا کی شرک جلی چی غیر اللہ را مدد کون لی غیر اللہ تسجد کون لی بردا آیات مبارکہ هو الحی دلیل لے چی اللہ ہمیشہ جوندے دے ما سے واد اللہ نا پنور سمر جدی فنا رازی خدا و مسئلہ دا قرآن پاک تفصیلا ذکر کرے چی پچا فنا رازی نواغا دا عبادت مستحق و لائق و قابل نشکے دے اور اپا انسانان فنا رازی پا ملائک و فنا رازی پا پیریان و فنا رازی داونی گٹی مورس پگمئی ستوری دا نظام طول بفانی کی او چی پی فنا رازی نواغا الہ نشکے دے ہوا الحیو تغشان گر آیت الکرسی کی ذکر دی خواغ زیکی ددینا لک تعبیر بدل لے ددرے میں پارے پاول مخیو گو رئی آیات الکرسی اغی کم دغه شان دے والتا داو مخ کی داو دلیل رست دے دو سوا پیزن پنزوستن نمبر آیات دے ددرے میں پارے پاول مخ کی فرمائی اللہ لا الہ الا ہو دے توئی داود توحید اللہ اللہ رب العزت لا الہ نشت دے بالحسوک دہس قسم عبادت لائق و قابل و مستحق اللہ مگر دغیو اللہ دے دا داوہ دا قرآن پاک وہی بڑی دلیل سے وہی الحیو دا اللہ ہمیشہ جوندے نے او بنور فنا راضی او چ پچا فنا راضی مرد پہ راضی ناغا معبود نشی کے دے آغا حاجت روا نشی کے دے آغا پا نفع و نقصان فوق الاسباب رسول و قادر نشی کے دے ملا الحیو دلیل لے دعوی لا الہ الا ہو او دغا دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرو لگو گرے دسور انعام دو نپار اخر فنا چی پی رازی ناغسر دو خدای تو مین بن ساتی سور انعام وم پارا دوم پارے پاخر کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام غحال اللہ رب العزت ذکر کرو آیات مبارکو گرے شپگو یائم انزم او یائم کی اللہ دخل ابراہیم علیہ السلام تعریف فرمائی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ اللَّهُ وَدَارَنِي نُرِي إِبْرَاهِيمَ خُدِلِ مُنْغَ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام تا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دَلَائِلْ دَوَحْدَانِيَتْ دَاسْمَانُ نُوْدِزْمُكُو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ او دید پار چیشی اغاد یقین کن کنام فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ هر کل چی تیار کرو پا غمان شپی دشپی تیار رالا رآ کوکبا نویکت و غستوره چید ابراہیم علیہ السلام قوم مدد غستور عبادت کولو او دید اللہ سر شرک جوڑ کرو وغیب مؤثر حقیقی بن لیو قال ابراہیم علیہ السلام قل قوم تخطاب کولو فرمائلو ہادا ربی آیا دا آزم عرب کی دیشی فلما فلار کل چراستو فناشو او ڈوب شو در رز پرانا کی پٹ شو نگر خلاص سوا قال لا احب الافنین فرمائی لیو حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین او محبت نساتم دفنا کی دن کو سرا اور فنا والا سر خمین بچی مان فنا رازی پا دنیا فنا رازی پا والدین فنا رازی من ادا خود خدای توب من بل فنا کی دن کو سرن ساتے قال لا احب الافنین فرمائلی ورد خلیل ابراہیم علیہ السلام لا احب الافنین محبت نساتم دخدای توب دفنا کی دن کو سرام ذکا فنا چی پی رازی ناغا الہ نشکی وے الہ مشکی رے وغیرہ تاسو اللہ سورہ مائدہ کی ذکر کرو سورہ مائدہ شپگم پارکیو گو رہی آیات واللسم گو رہی چیکی فنا رازی وفات رازی اللہ ویغ معبود مشکی رے اغد عبادت مستحق مشکی رے آیات واللسم شپگم پارک سورہ مائدہ فرمائی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین بے شک کافر دی حق کسان قالوا چه غیوائی دا غید آقیدا و نظریدا ان اللہ چه بیشک اللہ هو المسیح ابن مریم و ایدغ مسیح علیہ السلام دے چه زوید مریم بی بی دے دا نسوارا و قیددا او آغای مختلف قائد دیس علیہ السلام بارکی دا کفر لری سو کوئی دا دا اللہ سر شریک دے سو کوئی بعینی ہی اللہ دے او سو کوئی درین دے دریونا قل او فرمایا فمن یملک نسوک دے چی مالک بشی من اللہ شیئن دا اللہ دا طرف نظر بر ان ارادا کہ رب العالمین غواڑی و اراد و لری این یحلک المسیح ابن مریم دا چه وفات کی مسیح ابن مریم علیہ الصلاة والسلام و امہ او والد داغ و من فی الارض جمیعا او ہر غصوب چپز مک کی دی تول کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام وفات کی دا غی والد محترم حضرت مریم بی بی وفات کی او دزمک دا طول خلق وفات کی نو سوکشتا دے چھ مالک جوڑ شی نو جواب گورا پا نفی کی دا مشرکان ام سر کتک قرآن دیتا وی مسلمات دا سی دلیل چھ دشمن نم سے جوڑی گی نا او سر نشی چتو لے نو چونکی دا اید طرف نا جواب نرازی نا قرآن وی چھ کل سر نو چتا وی او جواب نکوی نو نتیجہ دارا وطا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یواز دا اللہ دا پار بات شہید آسمانو نو دزمکو دا وما بینہما او حغ چی دی پا مند دی دوارو کی اللہ مالک دے اللہ خالق دے یخلق ما یشا پیدا کوی حغ چی غواریو خوخیشی نو کل بغیر دا پلار و مور پیدا کی لکا آدم علیہ السلام او حضرت حوائی پیدا کد آدم علیہ السلام دیکنی پختینا او کل بی پلار پیدا کول کئی لکا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم بی بی تا بغیر دا سنکان ورکو یخلق ما یشا واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والے دیو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو خطبہ فرمائے لیوا چکل سید البشر ددوارو جہانو سردار وفات شو ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود نو حدیث دو بخاری شریف کی راغلی چکل راغل اللہ حبیب توردن نشو پا دی تندی مبارک دا اللہ حبیب خکل کو او بیا بار روتو خدوے او فرمائلا او دغایاتی دو سورة عمران وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَزِّ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعایات الستو اللہ فرمائینے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول لے دین مخکر دیر انبیاء علیہم السلام راغلی او دے دار فنان دار بقات لاد آیا کدہ اللہ حبیب وفات شی یا شہید کڑے شی نتاس و بدا دن پریزے او بے فرمائل من کانا یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ابدا ویچاک دے نبی علیہ السلام عبادتو بندگی کولا نغید دار فنان دار بقات لارل او کچا دا اللہ عبادت کولو نو اللہ رب العزت ہمیشہ جوندے دے تل تر تل جوندے دے فنا و پن رازی مگر دا دلیل لے ہو الحیو او دا سی دلیل لے ہو ایزا بل سو پیدا کا چہو کی بھی دا صفت بھی اللہ ہمیشہ جوندے دے زکا الہ دے زکا معبود دے بل چا کی دا صفت نشرات لے لکہ دا سورہ قصص فاخر کی در لتی روگو رئی شلم پارک سورہ قصص تیر شے دا مسئلہ قرآن شریف دورا اہم ذکر کرے دا چہ دا دلیل دے در رب العالمین دا وحدانیت اخیرنے آیات دے دا سورہ قصص شلم پارک رازی آیات تے اتھا آتی آئیم ولا تدع مع الله إلها آخر دا آیات انگور پا دلیل پا دعوا پا نتیجی بان مشتمل لے قرآن عجیب کتاب ہے کل نتیجہ مخکی کی دعوا رسو کی دلیل ور پسی کی ولا تدع مع الله إلها آخر دا سمرا نتیجہ و خلاصہ دی رسو آیات وی مرا بلا اے مخاطبا مرا مدد کوا اے مخاطبا سرد اللہ نا الہا آخرا معبود بل بل چالونی چپنے کے رور سی را مدد شی ولی وی داو دادا مسل دادا لا الہ الا ہو نشتد بالحسوک دہس قسم عبادت مستحق لائق او قابل مگر اللہ وی دلیل پسے وی کل شین حالکن الا وجہا دا دلیل لگا لا الہ الا ہو دا داوے ہر یوشے حلاکی دن کے و فنا کی دن کے لچے پی فنا رازی عمر کی دن کے و فنا کی دن کے الا وجہا مگر یو وجہ دا اللہ بکاتی شیب لہو الحکم دا دویم دلیل لے ویو اللہ رو بلا ابل ورس رگر سوکرو نبلے زکا داو دا دا چلا الہ الا ہو دلیل پی دا دے کل شین حالکن اللہ وجہا اور دویم دلیل سدے لہو الحکم دا دی اللہ فیصل چلیوی دا چا دا مرک فیصل کئی د چا د ژوند فیصله کوي د چا د عزت فیصله کوي د چا د ذلت فیصله کوي د چا د ډېرولو د چا د کمولو کل یوم هو فی شأن سورہ رحمان کے راضی په هر یو وقت دا اوقات کی اللہ په یو لوی فیصله کړي ګور یو سیکنډ کی په یوم کی د سورہ خلق د مرگ فیصله کی میں دو سورا خلقو دو بیماری فیصلہ کی دو سمرا خلقو دو صحت فیصلہ کی لہو الحکم ندی اللہ فیصلہ چلی لہو الحکم ندی اللہ فیصلہ چلی پا مرگ کی پا جوان کی پا کمولو دورولو ورکولو بندولو کی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دا درم دلیلو وَإِذِ اللَّهَ تَبْوَا پَسْكْرَيْشَئِ نو لا الہ الا ہو دعوت موجود دا او پدری دلائل موجود دی نو دین اس سبق حاصل شو وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر بَلْ سُوْكْرَوْ نَبَلِيب نو دی آیات کی موئی گورا هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو فَدْعُوهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دغشان سورہ رحمان کیم فرمائے لی دی او رئی یو کم ویشتم پارا کی سورہ رحمان نازی التیم دغشان فرمائے لی دی آیات مبارکہ او گرئی شپدیشتم ویشتم کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل من علیہا فان پول حغا چک دیزم کدی فان نداب فانشی مرگ و پیراش کل نفس زائقت الموت کل من علیہا فان پول حغا چک دیزم کدی نفان کی دن کی وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ باقی بپاتشی وجہ دربستا ذو الجلال والاکرام چی خاوند الویشان و دیزت ورکول دے بدلتم ویہو الحیو دا اللہ امیش جوندے دے ادھی صورت کی دلمخ کی تیرم شل چپٹول فناراش نوبوه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار دی سورة مومن کی دل تیر شو هو الحي دا اللہ امیش جون دے دے لا الہ الا ہو نشت دے بلحس سوک دہس قسم عبادت مستحق الا ہو مگر دغیو اللہ دے فدعوه نوچے دعوان موجود دا دلیلن پی موجود دا سے دلیل لے چیزا مسلماتو نوے ویزا اوخے ایکنا چیزا اللہ غنتی پا بل چاہ دے مسوی ہمیشہ پاتی کی دلی اللہ اخبر حبیب توی وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد افا امت فهم الخالدون مشرکانو بدا اللہ حبیب تدائیو پی غور غنتی ورکولو بے بے نارینا اولادی نشتا بس خود اغیی اوکس دے وفات بشی او دا اغیی کافر دا نظریہ و دنی چی دا خبر بخط بشی رب العالمین ورطوی حبیبا ما دتانا مخ کی اچھا تپ دنیا کے امیش پاتی کی دل ندی نکنی نو حبیبا فا امت فهم الخالدون ولیک تاسو وفات شوی نو راکم کافر چی دا مرگ دا پار خوشحالی کی دا بدنی سامیشی كل نفس ذائقة الموت فدعوه مخلصين له الدين روب ليدا الله دا فدعوه امر ده او امر ده وجوب ده پاره روب لي لك مخي تير شلش بيت ميات كي ادعوني التم امرو التم ويفدعوه روب لي مخلصين له الدين پدا سے حال کی چھ خالص کو ان کی دی اللہ تدخل عبادت او دبلنی او دین او دتوات الحمدللہ رب العالمین طول حمدنا او طول صفتن دخدائی توب للہ اللہ پور مختصری رب العالمین چھ پالن کے دے دطول مخلوقاتو امام ابن کثیر دایات پا تفسیر کے اس احادیث ذکر کری دی اور فرمائے لی دی آپ فرمائی چھ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما یقولو اغیب وید ہر مز پسے او سم دغویل سنت طریقہ دا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون دے صحابی دے فرض مز پسے داوے آگے او فرمائل چرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر مز پسے ودا سے وے ہر مز پسے ودا سے وے ندے کی گر آغا خپل دے ایمان او دے توحید عقیدہ آغا زان سر بار بار تکرارون دے ندا آیاتم پکر آگے او نورم پکر آلن اب آگے علماء لکلی ایکان جماعت من اہل علم علم وے او اڈن لاہل علمنا چی امرون من قال لا الہ الا اللہ حکم بے کولو چی چاب لا الہ الا اللہ وی پور پسی الحمدللہ موائے وی پدی آیات بے عمل کولو لا الہ الا اللہ نچون کی دین اللہ خبر اشتا دینا لا دی ایمان کلیمہ دا او کپدی پوہشون دغ ایمان دے کدار اخیرے کلیمہ شوان دغ کامیابی دا دین اللہ نعمت نشتن وی الحمدللہ رب العالمین ذکر دے دین اللہ نعمت نشتا الحمدللہ رب العالمین او دغ شاند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانو روح المانی نے کل کری و ایمان بے حقی دا حدیث ذکر کرے دے او مستدرک حاکم کن ذکر دے امام بے حقی فی الاسماء والصفات ذکر کرے دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول چمن قال لا الہ الا اللہ فلیقل علی اثرها الحمدللہ رب العالمین وذالک قوله تعالی فدعوه مخلصین له الدین و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی سوک چھے لا الہ الا اللہ وی نور پسی دے الحمدللہ رب العالمین وش ذکر اللہ دے نعمتونو نفس سڑے حمد وئی آو پا نعمتونو کی دی ایمان نلوی نعمت نشتا پا نعمتونو کی دی ایمان نلوی نعمت نشتا هو الحیو دا اللہ امیش جون دے دے لا الہ الا ہو نشتا دے بالحسوک دے عبادت مستحق الا ہو مگر دعیو اللہ دے فدعوہ نروی بلئی مخلصین لہ الدین او خالص کون کی شہید اللہ تدخل بلنی دخل تابداریو دے عبادت الحمدللہ رب العالمین طول حمدنا ثابت تی اللہ لرا چپال ان کے دٹول مخلوقات نے اور دی الحمد کی دو خبری در تتیری سورہ فاتحہ کی چیز آلف لام پک یاد استغراق دا پارا دے سمر حمدنا و تعریفون چیزی اللہ دا پارا دے یو مانا دے دیا یو مانے دام دا الحمد صفتنا دا خدای توب صفتنا دا علوہیت للہ اللہ پور مختصوی دا خدای توب صفات سے بھی ہر زی کی دا ارچا سرا دا علم پہ اعتبار سوک حاضر و موجود دے اللہ عالم الغیب سوک دے اولاد ورکول والا سوک دے کمول و ڈرول والا سوک دے بیماری واوستو لرکول والا سوک دے دا طول صفات دا خدای توب دی او دا للہ دا اللہ پور مختص دی ذکر آغلو چوئی دا قرآن شریف دا طول خلاصہ صدا اے طول قرآن مزامین پا سور فاتحہ کی دی او دا سور فاتحی طول مقصد دے الحمدللہ ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آل تمانا فرمائے لے گا وَيَلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعُلُوحِيَّةُ وَالْوَحْدَانِيَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى طول وحدانیت طول علوحیت و خدائی توب چالا ثابت دے الحمدللہ رب العالمین حدیث جنہ حدیث پاک کے راغلی دی وی پا الحمدللہ بطلد میزان دکی دا پی الڈکی دی کہ طول دی ایمان عقیدہ پرتا دا چھے دا خدائی توب سمر صفات دی ندا پا نبی ولی مڑی جوندی انسانان و بادشاہان و پیریان و ملائکو کی نشی رات لے دا اللہ پر مختص دی دا اللہ چھے کم حق دے پاغی کی ورسر ایسو کم شریک نشی کرزے دے دیو جنہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو اب آغا صحابی ہوئے اب آغا تر دی مسئلے پتن ہوئے ما شاء اللہ و شئتا وی ہر آغا سبو کی چھے دا اللہ و خشی و حبیب استا و خشی دا اللہ حبیب ورطای جعلتنی للہ مدن تم اللہ سر شریک کرزے وایا ما شاء اللہ وحدہ دا اللہ دا حبیب خوخنو جدا کل ایمان راڑی دا اللہ دا حبیب خوخنو چھے بھی طالب دی ایمان راڑی وہ کی گی سا حاغ سا کی گی چھے دا اللہ خوخائی نو دا خدای توب صفتون دا اللہ پر مختص دا تو حچا کی نشرات لے دیو جن بخاری شریف کی راغلی لالی رضی اللہ عنہ تا زمانہ کے سخلق پیدا شیو ای بوی علی رضی اللہ عنہ مشکل کشار او دا الہ دے دا معبود دے اگر آوستر پیکل چھے الہ یو اللہ دے واللہ ویلی چھے لا الہ الا ہو لیکن این پیدر وی دا حدیث ہی تنور آرسے دے اور بلکل او طول پور کیوں سوزول رسط ورطا مسلم علی ما شوا چھے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی چھے پا اور بسیوا دا مالک دا اور نبل سک سزا نور گئے اگر پا غافی دک لکو یہ اس کو مخی یقین راگے چھے تا الہ زکا الہ ما سوا دا اللہ ما بل سوک نشی کی دے ندائی جامع آیات مبارک دے دا اللہ دا وحدانیت بارک وصل اللہ تعالی قل فرمائے حبیب